cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pred nama je emisija Katedra. Sva gonjenja koja su podizana kroz istoriju i koja se još uvijek podižu protiv crkve nisu pokazala rezultate koje su gonitelji očekivali, ocijenio je između ostalog profesor cetinske bogoslovije Blagoje Rajković na predavanju koja se održavaju tokom Velikog posta četvrtkom u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor. U predavanju profesor Blagoje Rajković kaže da je svaka ljudska namisao, makar trajala vijekovima, nastavlja dalje, neumitno propada i ostaje utisnuta samo na stranicama istorije kao svjedočanstvo i opomena budućim pokoljenjima.
Pomaže Bog, časni oci, draga, drage dame i gospodo, draga braće i sestre, ovo moje večerašnje predavanje naslovili smo kao pobjede crkve kroz istoriju. Naime, mi, ljudi hrišćani, suočeni sa realnošću našeg života u savremenom svijetu, suočeni sa realnošću potrošačke sekularne civilizacije današnjice, često pomislimo da je ovo naše vrijeme, ovo dobu u kojoj mi živimo, jedno od najtežih i najnepovoljnijih za život crkve u istoriji. Stariji među nama svakako sjećaju se i onog perioda koji je prethodio ovom našem savremenom, znači periodu vladavine komunizma u našoj državi, koji je trajao od 45. godine pa do 90. godina prošloga veka. I u tom periodu vjerski život je sistematski, znači gušen, ometan sa jednim jasnim ciljem da se on potpunosti ugasi. Vrijeme od 90. na ovamo karakteriše talas vjerskog preporoda u većem dijelu naše pomesne crkve i šire, znači u zemljama koje su bile pod vlašću komunizma. Ovaj preporod je naročito izražen ovdje na teritoriju Mitropolije Crnogorsko-Primorske, pošto je ovdje i antireligijska kampanja iz prethodnog perioda ostavila i najveće vjerojatno posljedice po, znači, život crkve. Međutim, ovim problemima sa kojima se crkva suočava nije došao kraj. Ovi problemi koji se danas javljaju u životu crkve su u najmanju ruku dvojaki. Jedni dolaze iznutra od samih članova crkve koji nisu, da kažemo, dovoljno ucrkovljeni, a drugi, na koje obično, znači, mislimo kada govorimo o problemima, dolaze s polja, od onih koji nisu članovi crkve, ali koji žele da kontrolišu crkveni život. Suočavanje s ovim problemima svakako nije prijatno i ishod borbe čini nam se kad neizvestan. Pitanja tipa da li je crkva kadra da se prilagodi uslovima života u savremenom svijetu, da li će savladati ova iskušenja kroz koja prolazi sada s polja iznutra i slično ovima pitanja, stalno nam se nameću. Međutim, ako pogledamo u istoriju, vidjet ćemo da ovi problemi sa kojima se mi danas kao Crkva Božja suočavamo nisu ni prvi, vjerovatno ni posljednji, a svakako ni najveći u kojima se crkva nalazila. Još u Evanđelju po Jovanu, u Svetom pismu Novog Zaveta, nalazimo na jedno mjesto gdje Gospod Isus Hristos, naš ovaploćeni Sin Božji, koji je postao čovjek, koji je glava i temelj crkve, on u svojoj oproštajnoj besedi pre nego što će poći na stradanje kaže svojim učenicima: ovo vam zapovedam, da ljubite jedni drugi. Ako vas mrzi svijet, znajte da je mene omrznuo pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Opominjite se reči koju vam ja rekoh, nije sluga veći od gospodara svojega, ako mene goniše i vas će goniti, ako moju reč održat će i vašu će održati, ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji mene posla. Ove Hristove reči koje su izrečene pred apostolima nisu direktno upućene samo njima, preko njih one su upućene svima nama koji se nazivamo imenom Hristovim, to jest svima hrišćanima i u svim periodima i svim vremenima. Biti hrišćanin i tada, znači i danas i uvek, znači biti potencijalni mučenik. A šta je mučenik? Mučenik na grčkom jeziku izraz martir znači svedok. Znači, hrišćanin je čovjek koji je spreman da u svakom trenutku posvedoči svoju veru Hrista na razne načine, uključujući tu i stradanje, znači čak i samu smrt. Kako se ne bismo pokolebali i pali u beznađe, kada do stradanja zaista i dođe, Hristos sam na jednom drugom mjestu u Evanđelju daje i sljedeće obećanje. Tamo kaže, govoreći apostolu Petru, kada mu ovaj kaže da ti si Hristos, sin Boga živoga, njemu Hristos odgovara, a ja tebi kažem da si ti Petar i na tome kamenu, misleći na veru apostola Petra, je Petar na grčkom znači kamen, sazidat ću crkvu svoju i vrata pakla neće nadvladati. I zaista gonjenje crkve počelo je ubrzo posle njenog rođenja na dan pedesetnice u Jerusalimu. Novozavetna knjiga Dela apostolskih nam svedoči da je u to vreme kada je hrišćanska zajednica počela da raste i da jača i pošto je veliki broj judejaca potaknut Petrovim besedama počeo da prilazi hrišćanskoj crkvi, namislili su judejci, članovi jevrejskog sinedriona, da pobiju Petra i druge apostole kako bi sprečili širenje, znači ove, kako su oni zvali, jeresi. I tu u jevrejskom sinedrionu, koji je bio, da kažemo, vrhovni verski organ jevrejske zajednice u vreme vladavine Rimskog carstva tim prostorima, bilo je različitih mišljenja tada po tom pitanju, oni su većali, onda je ustao jedan ugledan čovjek, to je bio Gamalilo, on je inače učitelj apostola Pavla, čovjek znači, koji je dobro poznavao starozavetni zakon, i rekao je sljedeće: prođite s ovih ljudi i ostavite ih, jer ako bude od ljudi ova namisao ili ovo delo, propašće. No ako je od Boga, ne možete ga uništiti, da se kako i bogoborci ne nađete. Ove mudre Gamalilove reči, koje su tada izrečene, po božanskom naitiju svakako, spasle su život apostolima toga dana, ali progon crkve time nije prestao. Šta više, on se znači, u budućim vremenima sve više uvećavao. Hrišćani su prvo bili gonjeni od strane Jevreja, od strane jevrejskog sinedriona, kasnije od strane rimskih državnih vlasti. U ovo vreme kada nastaje crkva i kada počinje hrišćansko učenje se širi, znači po raznim krajevima sveta, to jest u prvom veku naše ere, na širokom prostoru oko bazena Sredozemnog mora vlada moćno rimsko carstvo. U ovom carstvu državnu religiju čini mnogobožački kult koji je oličen u panteonu bogova božanstava u koje su vjerovali građani staroga Rima, grada. Na čelu tog panteona se nalazi vrhovni bog Jupiter. Međutim, božanske počasti već tamo prvih vekova naše ere od uspostavljanja carstva u Rimu odaju se i samim imperatorima, znači vladarima, carevima. Opet s druge strane, pošto je na teritoriji carstva živjelo mnogo raznih naroda koji su imali različite kulture, različite religije, različite, da kažemo, ove božanstva, bogove koje su vjerovali, rimska državna vlast je ove njihove domaće religije tolerisala i nije im pravila smetnju. Međutim, od ovih svih pripadnika drugih religija tražila se jedna stvar koja je bila obavezna za građane Rima, to je da sarodaju božanske počasti. Od ove obaveze su bili oslobođeni jedino jevreji u to vreme, zato što se njihova njihova monoteistička vera, vera u jednoga Boga, protivila ovoj naredbi i oni znači nisu prisiljavani da prinose znači žrtve rimskim carevima. U prvo vreme hrišćani su inače smatrani jednom samo jevrejskom sektom od strane državnih vlasti i nisu mnogo privlačili pažnju. Međutim, kako se hrišćanstvo sve više širilo među rimskim građanima, naročito među vojnicima, koji su ranije bili mnogobožci, dolazilo je do nekih scena da su ti vojnici koji su ranije bez problema prenosili kao rimskom caru, sada to odbijali da učine. Ovakvim svojim postupcima oni su skrenuli pažnju vlasti na hrišćanstvo, koje počinje da se smatra novom verom, nezavisnom od judaizma, i koje zbog ovakvih situacija počinje da bude, da biva doživljavano kao opasno po sam državni poredak u Rimu. Ovim je počelo epoha velikih gonjenja crkve od strane rimskih državnih vlasti. Prvi, znači vladar koji je otvoreno počeo da progoni hrišćane bio je car Neron. On je vladao od 54. do 68. godine posle Hrista. I ova epoha progona, znači traje od toga perioda pa znači sve negdje do početka 4. veka. U toku ovoga perioda progoni crkve su bili redovna, uobičajena pojava, ali nisu podjednako sprovođeni u svim delovima carstva, niti su pak svi rimski carevi jednako vršili progone hrišćana. Šta više, u toku 3. veka, usled političke nestabilnosti u Rimu, tu se negdje za nekih 50 godina promijenilo više od 30 careva, u drugoj polovini 3. veka, zbog ove političke nestabilnosti, dakle, progoni su u to vreme bili samo povremena pojava, što je crkvi dalo mogućnost da se rasprostrani po svim krajevima rimske države, pa i šire, i da višestruko umnoži broj svojih članova. Poslednji veliki progonitelj hrišćana, znači, bio je car Dioklecijan, koji je vladao od 284. pa do 305. godine. U toku epohe progona, svoju veru u Hrista posvjedočilo je mučeničkom končinom mnoštvo članova crkve, među kojima je bilo i episkopa, i sveštenika, i đakona, kao i vernoga naroda raznih profesija i različitih koji su poticali iz različitih društvenih slojeva. Svi ovi su podnosili muke i smrt hrabro, znajući da na ovaj način podržavaju muke i krsnu smrt samoga Gospoda Hrista, te da se na njima ispunjavaju Hristove riječi koje smo već naveli: ako mene goniš, i vas će goniti. Iz ove viševekovne borbe crkva je početkom 4. veka izašla kao pobednik. Posle građanskog rata koji je izbio nakon Dioklecijanovog povlačenja sa prestola, desile su se krupne promjene po pitanju odnosa careva prema hrišćanstvu. Iz ovoga rata kao pobednik je 312. godine izašao car Konstantin Veliki. I on je 313. godine zajedno sa svojim savladarem Licinijem u Milanu doneo poznati edikt o slobodi veroispovesti, na osnovu kojega su hrišćani mogli da se nesmetano kupljaju na bogosluženje i da propovedaju svoju veru. Ovim hrišćanstvo nije postalo državna religija rimskog carstva, ali je zbog blagonaklonosti pomenutog cara i njegovih sinova crkva veoma ojačala i stekla uticaj u rimskom društvu, a do tadašnji zvanični državni kult, znači rimskog panteona, počeo je postepeno da se gasi. Nastupilo je novo doba, doba slobode, u kojem su hrišćani vrlo brzo postali znatna većina u carstvu. Međutim, to je znači dovelo i do nekih negativnih pojava. Život u ovom novom ambijentu, prijatnijem svakako spoljašnjem izrazu, dovelo je do toga da ohladni ljubav među braćom i da veliki broj hrišćana zaboravi na ove Hristove reči da crkva nije od ovoga sveta i da su njeni članovi neprestano pozvani da svedoče svoju veru i da budu spremni da zbog toga stradaju. Stoga, po dopuštenju Božijem, i u narednom periodu više puta i na raznim mestima dolazilo do iskušenja koja su crkvi činile političke vlasti. Mi ćemo se ovdje potruditi da vam približimo dva ovakva slučaja, premda su oni vama svakako znači, i poznati. Zašto baš ova dva? Zato što imaju neke, barem sitne veze sa periodom velikog posta u kome se nalazimo. Prvi slučaj, znači, o kome ćemo govoriti je pokušaj vaspostavljanja paganstva za vreme vladavine rimskog cara Flavija Klaudija Julijana, u istoriji poznatijeg kao Julijan Otpadnik ili Julijan Apostata. Julijan je vladao svega 18 mjeseci, negdje od decembra 361. pa do juna 363. godine. On je bio poslednji izdanak ove dinastije drugih Flavijevaca. Njegov otac Julije Konstancije bio je brat po ocu cara Konstantina Velikog. Julijan imao teško i nesrećno detinjstvo. Kada je umro car Konstantin 337. godine, njegov sin Konstancije, plašeći se da bi neko od srodnika mogao da predstavlja pretnju i da ugrozi njegovu vlast, pustio je među vojnike glasinu da su njegovi stričevi, Julije Konstancije, znači otac Julijanov, i Dalmacije otrovali cara Konstantina. Razjarena rulja vojnika je upala u carski dvor i pobila je sve careve srodnike. Pošteđeni su bili samo Julijan, zato što je tada imao svega nekih nepunih 7 godina, i njegov brat Gal, koji je bio teško bolestan, pa su mislili da svakako neće preživjeti. Pokolj porodice je u Julijanu potakao mržnju prema Konstanciju, a preko Konstancija i prema veri koju je ovaj podržavao i ispovedao. Tokom nastupajućih godina on je, nalazeći se u pritvoru na jednom imanju u Kapadohi, podhranjivao tu svoju mržnju, ali je nije javno ispoljavao. Potom, kada mu je bilo omogućeno se slobodno kreće, posle nekoga vremena, on je to vreme iskoristio da se upozna sa mnogobožačkim kultovima i misterijama i da stekne neka znanja iz grčke filosofije. Tako se on u jednom periodu svoga života obreo u Atini, znači na Platonovoj akademiji, gde je imao prilike da se upozna sa velikim, znači, hrišćanskim ocima toga vremena, svetim Vasilijem Velikim i svetim Grigorijem Bogoslovom. Također, to vreme koje je proveo u Atini, od svega je tamo ostao nekih 6-7 mjeseci, on je iskoristio i da u potpunosti na neki način raskrsi sa hrišćanstvom, znači ranije bio kršten, ali je tamo, znači boraveći u Atini, bio iniciran u eleusinske misterije. Jedan, ne znam, božački obred, i na taj način je on na svoj vrstan način pravo svetu tajnu krštenja, kako je mislio. Kada je 2,5 decenije kasnije postao car i samodržac, počeo je otvoreno da ispoveda pagansku veru i da radi na vaspostavljanju paganskog kulta. Hrišćanstvo je mrzao iz dna duše i smatrao ga je uzrokom kako svoga ličnog stradanja, tako i lošeg stanja u državi i u društvu rimskome. Sve svoje znanje i iskustvo koje je stekao upotrebljavaju u borbi protiv crkve. Isprva je nastojao da ljude vrati starome kultu pokazivanjem ličnog primjera i propovjedanjem. Kako je smatrao sebe vladarom filosofom, idealom vladara, znači poznato Platonovog dela Država, prema crkvi on je nastojao da se odnosi hladno i sa prezrenjem i indiferentnošću. Nije pokrenuo otvorena gonjenja jer mu to nije dopuštala reputacija vladara filosofa, ali je tolerisao slučajeve linčovanja hrišćana od strane neznabožačkog naroda po raznim krajevima carstva. Jedna od prvih mera koju je kao vladar donio bila je ukaz o zabrani da učitelji hrišćani predaju po školama. Naime, on je to obrazlagao time da se, pošto su se u to vreme u školama uglavnom učila štiva grčkih klasičnih pisaca, da ne mogu hrišćani predavati književnost, filosofiju i retoriku, zato što oni ne veruju te bogove o kojima pričaju pisci tih dela. S druge pak strane, hrišćanskoj deci nije bilo zabranjeno da se školuju kod učitelja neznabožaca. I ovo je, znači, urađeno sa jasnim ciljem. Njegova obnova paganizma ipak nije išla po planu i očekivano oduševljenje naroda ovim novim obnovljenim kultom je izostalo. Car, koji je kao i njegovi prethodnici nosio titulu vrhovnog žreca Pontifex Maximus, veoma se starao oko obnove stare religije, nastojeći da pruži lični primjer pobožnosti. On je tako volio da lično prinosi krvne žrtve grčko-rimskim božanstvima svakoga dana, ujutro i uveče. ta njegova pretjerana revnost nije nailazila na simpatije ni kod prostog nezabožačkog življa, koji ga je nazivao ne vrhovnim žrecem, nego vrhovnim koljačem. Na svoju stranu on je uspio da privuče jedan broj hrišćana, među kojima je bilo čak i nekih episkopa, ali ipak većina ostala verna Hristu. Šta više, na primjer, sveti Atanasije Veliki, koji je na osnovu jednog Julijanovog edikta uspeo da se vrati u Aleksandriju, naime on je u ovom ranijem periodu, pošto je ispovedao pravoslavnu veru, bio progonjen od cara Konstancija koji je podržavao Arijance. Sada na osnovu, znači, jednog edikta Julijanovog s početka vladavine, koji je naređivao da progoni po verskoj osnovi prestanu, on se vratio u Aleksandriju, međutim, pošto je bio veoma ugledan, on je čak u hrišćansku veru preobratio neke ugledne žene iz visokog društva koje su pre toga, znači, ispovedale rimsku mnogobožačku religiju. Ovo je jako razjarilo Julijana, pa je on zaboravio na svoju reputaciju i naredio Atanasiju da odmah napusti Aleksandriju ili će biti pogubljen. Kako je vreme odmicalo, car je postajao sve nasilniji prema crkvi. Crkveni istoričari beleže razne metode kojima se on služio kako bi hrišćane naterao da prinesu žrtve idolima. Jedno predanje, koje doista ne pominju savremeni izvori, ali je sačuvano u bogoslužbenoj tradiciji, u predanju crkve, upravo je vezano za vreme početka časnog posta. Zbilo se to u Carigradu 362. godine. Car je naredio da se pred početak posta sva hrana na pijaci poškropi krvlju idolskih žrtava, kako bi hrišćani, ne znajući za to, bili oskrnavljeni. Međutim, episkop u carigradskom Evdoksiju se tada javio sveti mučenik Teodor Tiron, koji je vek ranije bio postradao za Hrista i stavši ispred njega, kako kaže tamo u Sinaksaru, Teodorove subote, ne u snu nego na javi, obznanio mu je ovo carevo lukavstvo i posavjetovao ga da okupi verne i da im kaže da te sedmice ne jedu ništa od hrane koja je kupljena na pijaci, već samo da jedu koljivo. Kada ga je pitao šta je to koljivo, pošto carigradski episkop nije znao tu reč, on je rekao da se u njegovom kraju tako naziva kuvana pšenica sa medom. I episkop je tako i učinio, kako mu je mučenik rekao, i ova careva namjera je propala. Radi sećanja na ovo čudo, ustanovljeno je da se svake godine u prvu nedelju Vaskršnjeg posta sprema koljevo i da se čini pomen svetog mučenika Teodora Tirona. Jedno od sredstava borbe Julijanove protiv crkve je bila i pisana reč. On je bio čovjek obrazovan svakako i pored mnogih drugih dela napisao jedno koje je naslovio protiv Galilejaca, dakle protiv hrišćana. U ovom delu on kritikuje stari i novi zavet i život i običaj njemu savremenih hrišćana. Ovo delo je bilo napisano u tri knjige, a od njih se sačuvalo samo prva i neki fragmenti iz druge. Cilj ove prve knjige, koja je skoro potpuno sačuvana, je da pokaže kako stari zavet ne ukazuje na Hrista i kako su hrišćani otpadnici ne samo od helenske i rimske religije, ja tu mislim na ove koji su prešli u hrišćanstvo iz mnogoboštva, već da su hrišćani u isto vreme otpadnici i od jevrejske vere. Njegova mržnja prema samome Hristu bila je jako izražena i ona se može vidjeti iz njegove namere da obnovi porušeni Jerusalimski hram. Naime, pošto je Hristus prorekao da od hrama neće ostati ni kamen na kamenu, Julijan je ovim postupkom htio da pokaže kako ove Hristostove reči nisu istinite. Međutim, taj projekat nije mogao da se ostvari zbog toga što su, kako svedoči Amijan Marcelin, strašne vatrene lopte, koje su često naletale blizu temelja, učinile mjesto nepristupačnim za radnike, od kojih su neki i izgoreli. Znači, ovo piše Amijan Marcelin, koji je inače neznabožac, rodom iz Antiohije. Znači, ne bi imao potrebu da kadi hrišćani. Kako su se stvari razvijale, vjerovatno bi vrlo brzo došli do surovog gonjenja. Da Julija nije poginuo u ratu protiv Persijana sa 26. juna 363. godine. Prema nekim crkvenim istoričarima, na primjer Teodoritu Kirskom, njegove posljednje reči bile su: Galilejče, pobjedio si. Ovaj podatak doista ne pominje Marcelin koji je učestvovao u ovom pohodu i verovatno lično bio prisutan u šatoru u trenutku careve smrti. No bilo da je Julijan stvarno izgovorio te reči ili ne, one su mu svakako bile na umu kada je napuštao ovaj svet. I gorčina ovog poraza u ovoj za njega najvažnijoj bitci mogla se osjetiti na njegovim usnama svakako. Drugi slučaj progona crkve od strane svetovnih vlasti, ovaj put nominalno hrišćanski, desio se u istočnom rimskom carstvu zvanom Bizantija u toku 8. i 9. veka. Reč je o ikonobaračkoj krizi koja je izazvana nasilnim uplitanjem nekih careva u crkveno učenje i život. A sve ovo pod izgovorom staranja za ispravnost i čistotu vere. Kako i sam Hristos znači, rekao u nastavku onoga govora oproštenog apostolima, oni koji vas ubiju mislit će da Bogu službu prinose. Kao i u vreme koje je prethodilo dolasku na presto Julijana otpadnika, tako i u periodu koji prethodi eposiji ikonoborstva došlo do oslabljenja ljubavi među braćom i usled ljudima svojstvene gordosti i visokoumlja, počela su da se javljaju razna pogrešna bogoslovska učenja koja su prouzrokovala pojavu jeresi i raskola u crkvi. Bogoslovske rasprave o dve prirode i dve volje u Hristu trajale su 2,5 veka i dovele su do toga da od pravoslavne crkve otpadnu razne denominacije hrišćanske koje su zagovarale drugačije teološko učenje, kao što su bili znači, nestorijanci i monofiziti. U ove rasprave su se povremeno uključivali i carevi, ali uglavnom u svojstvu posrednika, medijatora, budući da im je bilo stalo do toga da se očuva mir i poredak u državi. U ovim svojim posredovanjima oni su neretko stajali na stranu jeretika, ukoliko bi procenili da državni interesi to nalažu. Međutim, izuzev pojedinačnih slučajeva, nije bilo organizovanog progona zbog neprihvatanja teološkog mišljenja koje podržava vladar. U prvoj polovini 8. veka, međutim, došlo je do radikalizacije vladarske politike prema neistomišljenicima i po prvi put posle vremena Julijana otpadnika do otvorenog progona po osnovu veroispovedanja. Jeres ikonoborstva, koja je u ovo vreme zahvatila crkvu, predstavlja priroda nastavak jeresi monofizitizma sa kojom su vođene borbe u prethodnom periodu. Suština ikonoborstva se sastoji u odbacivanju svetih ikona, prvenstveno ikone Hristove, zbog nemogućnosti izobraženja lika Hrista kao Boga. Ikonoborci su razmišljali na sljedeći način. Ako slikamo Hristov lik, možemo ga naslikati ili kao čovjeka, na taj način znači mi odvajamo ljudsku prirodu Hristovu i upadamo u jeres nestorijanstva. Ako pak mislimo da naslikamo njegovu božansku prirodu, zapadamo u monofizičku jerez, a to je u ostalom nemoguće učiniti, pošto je božanstvo nevidljivo i neopisivo. Pogreška u njihovom rezonovanju se sastojala u tome što su poistovećivali ikonu sa onim što ona predstavlja, to je sa prvolikom. Ovo je dovelo do toga da ikonoborci ikone smatraju idolima, njihove poklonike idolopoklonicima. Ova jeres je nastala na istoku carstva gdje je postojao neposredan dodir sa islamom, a znamo da islam zabranjuje slikanje ljudskih likova. U tim znači, dodirima hrišćana koji su živjeli na istoku rimskog carstva sa muslimanima dolazilo do raznih rasprava, ali su one nužno ostavljale znači, posljedice i na one koji i na hrišćane, znači uticale su da dođe do pojave ove jeresi u rimskom carstvu. Najveći protagonisti ikonoborstva bili su carevi koji su upravo vodili poreklo sa istoka, kao što su bili car Lav III. Savrijanac, koji je vladao 717. do 741. godine, i njegov sin Konstantin V. Kopronim, koji je vladao 741. do 775. Imperator Lav III. Je prvi put istupio protiv poštovanja ikona 726. godine. Pošto njegovo nastojanje da pridobije na svoju stranu ostarelog patrijarha Carigradskog Germana nije urodilo plodom, i pošto je otpor ovome stavu bio veliki kako među crkvenom hijerarhijom, tako i među vernim narodom, naročito iz evropskog dela carstva, car je 730. godine izdao jedan edikt protiv poštovanja svetih ikona. Pošto je odbio da potpiše ovu carsku naredbu, patrijarh German je zbačen sa patrijarhovog prestola, a na presto patrijarha je postavljen njegov dotadašnji sin đela Anastasije, čovjek častoljubiv, koji je bez pogovora potpisao carski edikt. Ovim aktom ikonoborački stav dobio zakonsku silu i otpočelo je sistematsko uništavanje ikona i progon ikonopoštovalaca. U odbranu svetih ikona i njihovih poštovalaca u ovom periodu naročito se istakao svojim propovedima i književnim delima sveti Jovan Damaskin, koji je živao van granica Rimskog carstva u oblastima koje su se nalazile pod upravom arapskog kalifa. Zbog toga on naravno nije mogao biti neposredno dostupan rimskom caru, ali mu je car na druge načine pravio probleme tamo u mjestu gdje se on nalazio. Sa druge strane, također u Italiji, koja se formalno nalazila u okvirima carstva, ali je zbog udaljenosti i specifične situacije u toj regiji, tamo bilo nemoguće sprovesti ove naredbe. Tamo se carskoj politici usprotivio prvo papa Grigorije II, onda papa Grigorije III, koji je sazvao jedan sabor u Rimu na kome je osuđeno ikonoborstvo. Korak dalje u borbi protiv poštovalaca svetih ikona načinio je Lavov sin i nasljednik, Konstantin V. Kopronim, koji je 754. godine sazvao jedan crkveni sabor u carskoj palati u Jeriji, mjestu koje se nalazi naspram Carigrada sa maloazijske strane, u blizini Halkidona. I na ovom saboru, koji je bio brižljivo pripreman od strane cara, naime on je u ovom prethodnom periodu i pisao neke bogoslovske traktate protiv svetih ikona, također na episkopske katedre je doveo mnoštvo svojih pristalica. I kada je otprilike osjetio da može sprovede svoju namjesa u delo, on je sazvao ovaj sabor koji imao za cilj da teološki opravda ikonoboračko učenje i da zvanično osudi ikonopoštovanje kao idolopoklonstvo. Na saboru su bili prisutni samo predstavnici Carigradske patrijaršije, znači niko iz ostalih patrijaršija, u to vrijeme je bila u crkvi, znači pentarhija, još uvijek nije došlo do otpadanja Rima, znači bila je rimska, aleksandrijska, antiohijska, jerusalimska, pored Carigradske, niko iz tih crkava pomestnih nije uzeo učešće na ovome saboru. Oslanjajući se na saborske odluke, Konstantin V. je počeo da svoj cilj iskorenjivanja kulta ikona sprovodi ognjem i mačem. Međutim, carevoj oštroj represivnoj kampanji suprotstavljali su se nepokolebivo mnogi pravoslavni sveštenici, vernici, a naročito monasi. Oni su bili spremni za svoju privrženost pravoslavnoj veri posvjedoče i mučeništvom. Ovdje naročito upečatljiv primjer nepokolebivosti, stradanje svetog prepodobnog Stefana Novog. Stefan je biguman manastira svetog Avksentija u okolini Carigrada. Oko njega su se okupljali mnogi istaknuti poštovaoci svetih ikona. Po zapovesti cara Konstantina V. on je prvo bačen u tamnicu, a potom, pošto je ostao čvrst i nepokolebljiv u ispovedanju vere i poštovanju svetih ikona, ubijen je od strane ikonoboračke svetine 765. godine. Ova razjarena rulja je tijelo svetoga mučenika i pošto je ovaj izdahnuo, još dugo vukla po carigradskim ulicama udarajući ga kamenjem. Zbog svog protagonizma u borbi za očuvanje kulta svetih ikona na meti beskrupuloznog cara i njegovih još beskrupuloznijih upravitelja oblasti, našlo se vizantijsko monaštvo. U mnogim oblastima carstva u Maloj Aziji, kao i u samoj prestonici i njenoj okolini, kaluđeri su primoravani da se odreknu monaškog života i napuste manastire, koji su potom pretvarani u kasarne ili javne ustanove, dok su manastirska dobra konfiskovana. No ova postojanost u veri krasila i mnoge laike raznih profesija, uključujući i visoke državne činovnike, o čemu svedoči činjenica da je ovaj car naredio da se pogubi 19 visokih činovnika i oficira koji su se javno protivili njegovoj bezumnoj vjerskoj politici. Konstantin Kopronim je poput Julijana otpadnika, pored fizičke represije, u svojoj borbi protiv ikonopoštovanja koristio i pisanu reč. U žaru propagande on je napisao ni manje ni više nego 13 teoloških traktata. od kojih su dva najznačajnija sačuvana u fragmentima do danas. Međutim, sva ova ogromna energija koju je car uložio u borbu protiv ikona bila je uzaludna. Posle Konstantinove smrti dolazi do slabljenja ikonoboračkog pokreta i ubrzo, u vreme vladavine njegovog maloletnog sina Konstantina VI i regenture njegove snahe majke Konstantina VI Irine, koja je inače bila poreklom iz Atine i vatrena ikonopoštovateljka, u ovo vreme dolazi do sazivanja 7. Vasilijskog sabora, svega dakle 12 godina posle smrti cara Konstantina Kopronima u Nikeji 787. godine se saziva Vasilijski sabor koji je vaspostavio poštovanje svetih ikona, a jeretike osudio. Međutim, ikonoborstvo još uvijek nije bilo potpuno pobjeđeno. Posle nekoliko državnih prevrata početkom 9. veka, 813. godine, na vizantijsku presto stupio je do tadašnji strateg anatolijske teme Lav V. Jermenin, i on je vladao, znači kao car, od 813. do 820. godine. Za vrijeme njegove vladavine obnovljen je ikonoborački pokret. 815. godine zbačen je sa patrijaraškog prestola sveti patrijarh Nikifor, pošto se usprotivio carevoj vjerskoj politici, a na njegovo mjesto je postavljen carski dvoranin Teodot, koji je sazvao novi ikonoborački sabor u crkvi svete Sofije u Carigradu, koji je odbacio odluke 7. Vasilijskog sabora, a vaspostavio odluke ikonoboračkog sabora održanog u Jeriji 754. godine. Međutim, ovaj novi talas ikonoborstva nije imao snagu i širinu ovog prethodnog. Ostao je ograničen uglavnom na teritoriju prestonice i njene šire okoline. Ovaj drugi period ikonoborstva trajao je sa prekidima do 842. godine. Zatišje je nakratko nastupilo posle ubistva Lava V. kada je na presto 820. godine došao njegov ratni drug Mihajlo II. Amorejski. Naime, car Lav V. Jermenin je zajedno sa ovim Mihajlom i još jednim istaknutim vojskovođom Tomom Slovenom učestvovao u jednom ustanku početkom 9. veka protiv cara Nikifora I. I kaže se, postojala jedna priča u Vizantiji da su prilikom toga ustanka, kako je kad je vojska iz Male Azije kretala prema Carigradu, da su u nekom selu naišli na jednog starca prozorljivog koji je prorekao da će taj ustanak propasti, ali da će od njih trojice koji su pratili ovog pretendenta na presto, dvojica postati carevi, a jedan će biti na domaku carskog prestola. I to se zaista ispunilo. Znači, Lav V. Jermenin je posle tog prevrata iz 813. godine postao car, međutim, njega su ubili prijatelji njegovog ratnog druga Mihajla, 820. godine ubili su ga u oltaru crkve dvorske u toku jutarnjeg bogosluženja na Božić 820. godine i na presto je došao Mihajlo Amorejski. Mihajlo je nakratko stopirao sve rasprave oko poštovanja ikona, tražio je da se održi status quo po tom pitanju, da se o tome prosto ne raspravlja. On je vladao do 829. godine i naslijedio ga sin Teofilo, koji je bio bliži ovoj politici verskoj Lava V. Jermenina i on je obnovio progone poštovalaca svetih ikona. Međutim, kada je Teofilo nije mogao da sprovede ikonoboračku politiku ni u svojoj porodici. Ima jedna priča da su njegova deca otišli kod svoje majke koja je posle smrti ovoga Mihajla Amorejskog se povukla jedan manastir tu u Carigradu, da su otišli kod svoje bake, majke careve i da im je ona tamo pokazivala neke lepe slike, misleći na svete ikone, što je cara razjarilo, ali pošto se radilo o njegovoj majci, nije ništa mogao preduzeti. Sa njegovom smrću 842. godine dolazi do prekidanja i do iskorenjivanja jeresi ikonoborstva. Godinu dana posle toga došao je do konačne pobede pravoslavlja nad ovom jeresi. Na saboru koji je 843. godine sazvat u crkvi Svete Sofije, upravo u prvu nedelju časnog posta, kojim je predsedavao patrijarh Metodije, a sabor je sazvan po odobrenju carice Teodore, koja je bila regent svog maloletnog žene, Teofilove, i regenta maloletnog sina Mihajla III. Sabor se sastao u crkvi Svete Sofije u prvu nedelju časnog posta i tu je svečano donet jedan dokument, odluka koji se naziva Sinodik pravoslavlja, i on je pred narodom objavljen na svetoj liturgiji toga dana. U ovome sinodiku pravoslavlja se izražava pravoslavno učenje o svetim ikonama, potvrđuju se odluke Sedmog Vaseljenskog sabora, borcima za pravu veru se odaje počast, a jeretici se predaju anatemi, to je prokletstvo. U spomen na ovaj događaj ustanovljeno je da se svake godine u prvu nedelju Velikog posta, koja se i naziva nedeljom pravoslavlja, vrše litije sa svetim ikonama i da se čita pomenuti sinodik. Sad, sumirajući sve ovo što smo rekli, možemo da zaključimo sljedeće. Sva gonjenja koja su kroz istoriju podizana i koja se još uvijek podižu protiv crkve, nisu pokazale rezultate koje su gonitelji očekivali. Šta više, svojim neuspjehom ona su pokazala istinitost i aktuelnost onih Gamalilovih reči koje su izrečene pre 2000 godina. Ako bude od ljudi ova namisao i ovo delo, propast će, ali ako je od Boga, ne možete ga uništiti. Svaka ljudska namisao, makar trajala vekovima, neumitno propada i ostaje utisnuta samo na stranicama istorije kao svedočanstvo i opomena budućim pokolenjima. Ovo treba da nam da snage i hrabrosti da istrpimo iskušenja koja nam se nameću u naše vreme. Znajući da crkva Božija kao delo i namisao, ne od ljudi nego od Boga, ne propada, već pobedonosno nastavlja svoje kretanje ka susretu sa Hristom u Carstvu Nebeskom.
Čuli smo predavanje profesora Blagoja Rajkovića, profesora Cetinske bogoslovije, koje je održao u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.